Здраво на сите, добро во најновата епизода на подкастот Без Коски. Мојот име е Георги, а со мене денеска е само Мартен. Филип ни нема, од тоа што го знаеме не е у државата, така што најверојатно затоа, ама може да ни се вклучи додека снимаме, па ако се вклучи, ќе го вклучиме ние во разговорот. Мартен, што правиш, како си?
Еве добро, знаеш, сончеви денови ни се приближија и уживаме во Д витамини, мислам и...
Д витамини и карантини.
Да, има рима.
Да, ева, ајде, од ова што го гледам, времето нема да биде толку добро следниве недела две, така што да искористиме барам деновите која е добро. Кој збориме за времето, супер е што може барем ние бейсбол да си играме. Скопје Слагерс. Не знам јас за тебе, не знам епизода како ќе бие, онака една од оние недели кај што мислам дека воопшто неам гледано цела, неам изгледано цела утакмица NBA. Имам гледано хайлајци, статистика, новости, се тоа како и секојаш. Ама не знам дали седнав да изгледам една цела утакмица. Поеќе причини, најбитната, бейсбол е у полнек. Буквално се снимаме на другиот екран, ги гледам Ред Сокс и како ја завршуваат нивната утакмица моментално. И баш малце, може и пократка епизода ќе имаме, може ќе се разговориме за некои од темите кои што ги имаме спремно. Како си ти? Како се осеќаш ти спрема изминатаа недела? Имаме уште па нешто повеќе од месец дена пред плейофот. Кај си ти со главата и NBA лигата?
Не, па... NBA лигата ја остава моментално на холд и мислам има уште некои 20 утакмици пред крајот на регуларна сезона и овие денови да земам повеќе спиење, бидејќи ќе ми биде потребно за финалниот дел на регуларна сезона и после плейоф. И... мислам дека имам изградено мислење за екипите низ текот на целата сезона и затоа моментално ништо не ни е воодушевувачки да гледаме кошарка и NBA. И затоа мислам дека пред крајот ќе биде битно и нали плейоф сезона.
Апсолутно. И мислам дека сега баш проверувам. Плейофот започнува на 18 мај. Регуларната сезона завршува неколку дена порано, потоа имаме нели плей-ин турнирот, така што ќе биде интересно, имаме месец дена регуларна сезона, ќе видиме како ќе заврши. Добро, прво едно од најинтересни работи што мене ми беше интересна е поврзана и со кошарката и со бейсболот, е тоа што сабота вечер, петок вечер, на 9-ти, беше првата вечер, т.е. првиот ден во историјата на овие две професионални лиги, NBA и MLB, каде што имавме играч кој што постигна 50 поени на утакмица у NBA и играч кој што имаше no hitter game у MLB, за оние кои што не знаат што значи тоа, тоа значи дека оној што фрла, пичерот, фрлаше цела утакмица и никој не успеа да го удари топчето. Значи, нешто што редко се случува, еднаш у неколку сезони. Баш ми е интересно дека во една вечер и Джо Масгров имаше ноу-хитер. Прв у историјата, by the way, за Сан Диего Падрес. А Зак Лавин и Джейсон Тейтум има маестрални вечер. Лавин имаше 50-ка, Тейтум 53.
Да, па интересна конекција е тоа за ноу-хитери и 50 утакмица са 50 поени и морам да кажем за дело, що нас не интересира повече, то е 50 point games. А Лавин и Тейтум изигра маестрални утакмици. Мислам, не, после она бура на Бредли Бил со поени, коя имавме во лигата, некако спласнаа поените, како никой не даваше над 50 поени, редки бе утакмици. И сега Лавин и Тейтум го покажа својот квалитет со нивниот вонсериски поентерски учинок.
Да, дефинитивно е баш интересно. На крајот епизода ќе збориме и за други индивидуални перформанси, ама мене ми беше навистина интересно и податокот, а и самото тоа како само нели се одвива самиот дел од регуларната сезона, кај што еве. Од една страна го имаме Чикаго, кој што и нема толку големи шанси да влезе у плейоф од веќе. Моментално се 10-ти со скор 22-29. Индијана се, например, 9-ти, 24-27. Така што може плеинама, ќе им треба баш онака пуш да направат Лавин, Вучевич и екипата. И од другата страна пак имаш Тейтум и Селтикси, кои што цела сезона се бараат, не може да се пронајдат, ќе играат добро, па после ќе и снема. Тейтум и Браун почна многу добро, после малце и двајцата, па сега Тейтум повторно влече. Доста интересно е да се види, нели? Као се до тоа ќе изгледа, бидејќи се очекува големи работи од Бостон. Се сме збореле и за Бред Стивенс и за сето тоа што може да е причината за неуспехот на екипата од Бостон. Мене ми е интересно, и баш сега ќе проверам, Еван Фурније, како до сега игра. Еве, 4 утакмици изиграни за екипата на Бостон. 11,5 поени у просек. Имаше он неславно деби со 0 поени и 30 и нешто минути изиграни. Он мислам дека ќе се стабилизира, ќе им даде добар учинок од клупа, поготово една солидна минутажа од 25 до 30 поени, 25 до 30 минути, 10 до 15 поени. Ама баш ќе би интересно и една да Celtics actually се едно од екипите кои што највеќе ги пратам. И тоест ќе се обидам да ги пратам до крајот на сезоната да видам како ќе завршат сезоната, бидејќи мислам дека колку и да не беа препознатливи до сега, може да бидат она екипа која што ќе исфрли еден од претендентите за титулата. Бидејќи сега моментално се седми, еве, шести се Мајами, пред нив се Атланта, као ако заврачат шести, игра кидат на Милвоки. Моментално. Така што таков или Мајами тука да заврши, ќе биде доста интересна прва рунда. Затоа мислам дека Бостон ќе може онака сники да се излечат и да направат некој бум у плейоф. Што мислиш ти за ова некоја моја мала прогноза?
Не, па види, како прво вовет на плейин турнирот, во истокот ќе биде доста интересно, бидејќи имаме како 7-8 екипи кои покажат дека се на некој исто ниво оваа регуларна сезона. Не велам дека се, ама со начинот на нивната игра, едноставно и нивниот скор кажува дека се близки едни со други и ќе биде интересен плейн турнирот и како ќе заврши таа битка за од четврто па нагоре место. И да, ќе има, бидејќи Мајами и Бостон, дори и Чикаго би го спомнал овде, можат да играат добра кошарка, нели, со Лавин и Вучевич. И мислам дека ќе има интересни први рунди во истокот, со тоа што сум сигурен дека Бостон и Мајами ќе направат пуш на краят от сезоната, они е последни 10 отакмици. Мислам, ке фатат серии. Не знам, очеквам от Тейтум и от Браун да бидат повторно едно от най-добрите дуа на краят и в плейоф. И Бостон знае да играт плейоф кошер. И Майами исто така да ќе биде жустро на сите страни.
Да, и интересно е да се види Никс и како ќе заврши сезоната. Веќе кога правиме некоја мала рекапитулација на истокот или воведбо во последниот месец кога стана збор за источната конференција. Никс се осми моментално, една утакмица под 50%, 26-27 се. Плей-ин турнир, Бостон, Никс и Индијана, па и Мајами ако изгубат уште некоја утакмица, би бил стварно епик, иако Атланта секојаш и Шарлот, иако Шарлот е
да,
четврт
да
моментално,
падне, да.
Шарлот може да падне, Мајами и Бостон, ако имаат добар крај на сезоната, воопшто да не ни влезат во плей-ин турнир, туку да се пласираат у плей-оф. Ти би е интересно, Атланта, мислам, моментално игра е една од најдобрите кошарки у лигата. Ако не се лажам, изгубиа од Мемфис пред некоја вечер, ама пред тоа има огромна серија победи.
Мислам дека зборавме, знаеш, кога правевме Power Ranking и спомнавме дека Атланта има доста добра серија на победи. Нели, зборавме дека има утакмици со слаби екипи, ама сепак вредно е да се спомне Атланта како солидна екипа, не исто.
Не, важно е Капела е очигледно добар додаток на целата екипа. Игра добра кошарка, што со поени, 15 у просек, што со неговата феноменална одбрана, која што сите го знаем, има 14 скокови по утакмица, дефинитивно засилување огромно е за екипата од Джорджија. Ја не кем да му го кажам името да не го урочам, ама Богдан само што имаше утакмица на кариерата, ја би рекол за него, 32 поени, рекок на кариерата во НБА лигата. Имаше 7 од 10 некаде, не знам, пред крајот на трета четвртина, мислам дека беше. Ова за 3, на крај заврши 8 од 16. Така што можеш уште по-добро, ама нема везе. Богдан се врати, нема одиграно лоша утакмица, веќе недела и пол две. Ја баш да програмам, Атланта ќе бидат интересни ако го задржат темпот.
Мислам и Нейт Макмилан им, мислам, беше тоа што им фалеше, бидејќи Нейт Макмилан стварно добро водеше Индијана низ сите овие години и ја носеше до плейоф секогаш. И имаше стварно добра екип, мислам, добра игра со Оладипо, со Колисон и Търнер и Јанг. И сега мислам дека тоа го прави у Атланта Хокс и мислам дека тоа е многу битен за развојот на мислам за добивање на минутажа на Богданович и неговата игра во последно време.
Да, као со Пирс беа 14-20, со Нейт Макмилан се 14-5. Така што веќе во првите 19 утакмици има исто која број на победи како што Лојд Пирс имаше од 34 утакмици. Доста, така добар забелешка ти е тоа дека стварно влијаеше она промена која стана збор на местото на тренер. И ти бе интересно. Ја не знам дали се сеќаваш, ја уште на почетокот на сезоната, т.е. пред сезоната, реков дека Атланта ќе биде една од оние екипи од кои што највеќе очекувам да направат нешто кое што еве може би ќе биде многу поразлично од претходните години што сме навикнале од Атланта. Поготово нели дека го дадоа, го додадоа Галинари, го имаме Капела, Богданович, Крис Дан е у екипата, нели, нов играч, Лу Вилиам се јаве, ке го имаме, кој што, нели, повторно се враќа у Атланта, тоест, да, у Атланта, после колку години таму, од 2013-2014, го видим и неговиот придонес, ја за сеја, нели, мал број на утакмици, ама, еве, во 6 утакмици, 12,5 поени у просек на 23 минути. Солидна рола за еден од најдобрите играчи од клупа у лигата. И ќе биде интересно до крај кај ќе се види. Онака, на врвот на конференцијата, мислам дека Милвоки, Бруклин и Филаделфија се сигурни. Ќе има она до крај кој ќе биде прв втор. Ја мислам дека Милвоки се зацементираат на тоа трето место. И Бруклин и Филаделфија кидат онака. Ги си дишат у врат за она прво место. На другата страна, Јута први. Мислам, тешко дека... Е, Клиперси и Феникс се веднаш зад нив, ама Јута им бега 3,5 победи, мислам. Тоа што неам некои дилеми таму. Феникс е зад нив. Најголемо може би изненадување од сите. Клиперси и Денвер веднаш за нив. Лейкерси
се држат добро.
Се држат. Ги победија на Неци.
Да. И тоа блоаут утакмица.
И тоа блоаут, да. Баш видов дека зонија, нели, кои што се Лейкерс фанови, Ентони Девис се очекува да се врати за две недели. Една до две недели, така што ќе биде интересно. Тоа го зборам уште кога се повреди Advisor и Леброн и Ентони Дејвис. Ќе биде многу важно кога ќе се вратат, дали ќе имаат време да се играат таман за плейоф и како ќе играат таа прва рунда, бидејќи се може да се случи.
И плюс Лейкерс си добија аквизиција во типот на во стилот на Бен Меклемор. И сношти имаше тој 16 поени, што покажува дека е добар потек.
Бен Меклемор е типичен играч кој што немаше среќа на драфтот. Западна у неколку лоши екипи, у лоши ситуации. Сметам дека е еден од подобрите шутери кој бил на драфтот. Бен Меклемор инаку не е толку млад. Тоа сакам да кажам, се движи у лигата веќе 7-8 години.
Да, по 2013.
Седми пик од Кингси. И од тога се бара последните две сезони у Рокетс. Ама мислам дека ако успее да се вклопи у тимот на Лейкерси, ја најде таа негова позиција кај шо 3-4 тројки на утакмица, ти си солиден. Он стварно може тоа да направи. И нели, не знам колку се секјаш ти, ама ја знам дека која беше негово време да се бира на драфтот, се правиа според Бисоре Јален. И што неговата височина, стилна игра, шут за три поени, мислам дека еден од оние таленти кои што може многу повеќе да направат, ама и вакви, 28 годишен, може да им донесе многу на Лейкерс. После нив, гијаме Портланд, да, Портланд, кои што исто така не верам дека ќе имаат проблеми. Тоа се шесте екипи кои што, ја би рекол, секако влегуваат у плейофот. А за она плей-ин место ќе се борат Далас, Мемфис. Би рекол Сан Антонио, Голден Стейт, ама Сан Антонио, Голден Стейт се неколку такмици позади Мемфис. Така што може овде да има полесна распределба на местата за уплеја.
Па да, ќе видиме што ќе направат и Адам Силвер како ќе одлучи за оние екипи со поголем по-голема разлика на утакмици.
Да, бидејќи не е стриктно поставено седмиот игра или осмиот игра со девети, па кој победи игра со седми. Туку ќе се гледа и скорот на самите екипи. Така што ако еве дала се моментално 29-22. Ако заврши и со подобра разлика од тоа, не верувам дека може и плейин да нема. Реално, освен ако Мемфис и Сан Антонио или Warriors не бидат нек, па да играат они утакмица, може и тоа да се деси.
Не, мислам дека концепцијата на плейин турнир ќе биде дали може да се случат промени за тие 10 утакмици што фалат. Мислам, ако теоретски е возможно, мислам дека би имало еве до 5 утакмици, да кажеме, разлика, може би да има, може би и не. Ама ќе биде интересно како ќе се направи да дали 10-тиот треба да победи 2, а 7-миот една, како лани што беше, или например 10-тиот треба да победи 3, 4, а 7-миот една.
Гледај, моментално, еве, ако земеме Запад, седмиот е Далас, 29-22. Десети се Warriors, 25-28. Преголема разлика, ако ме прашуваш мене. Ќе би интересно.
Епа, тоа се 5-6 утакмици, мислам 5-6 утакмици разлика, и мислам дека на толку голема разлика може да се направи како... Ако има теоретска шанса во 10 утакмици да се стигне, да Warriors да ги стигнат на Dallas Mavericks, мислам дека ќе се направи плейн турнир, ама ќе биде на повеќе, мислам Warriors треба да победат како 4-5 утакмици, а Mavericks една за да влезат.
Да. Ќе биде доста интересно да се види шо и како ќе биде, поготово кога станува збор за тој плейн турнир, кој што лани мислам да ше полн погодок. Се надам дека и ова година нема да разочара. Ке гледаме, ке озбориме, имаме време цел месец да го калкулираме, да даваме прогнози шо, како, кој, кога и тие работи кои што следуваат со тоа. Едно, ајде да се префрлиме на неколку различни теми. Едно од поинтересните работи, кој шо мене барам ми беше интересна и ја споделев во нашиот интерен чат шо ние. Изјавата на Кевин Дурент дека веќе не му е гајде за титули, туку како рече, development, напредокот.
Да, self-development.
Да, растењето као личност му е важна. И тоа ми е навистина интересна изјава од KD, кој што може да се каже дека е една од најсензитивните звезди кои што било кога у било кој спорт играле. Не знам, за оние кои што не слушаат, може би се сеќаваат на неговите burner акаунти по Twitter, која постираше, вракеше replies од различни имиња и aliases. Па, еве, неодамна имаше и интересна сторија со Майкл Рапопорт, кој шо е актер и шоу бизнес лице од Калифорнија, у Америка. Така што и плюс, нели, е играч кој што отиде у Warriors, освои две титули таму, на веќе солидно изградена екипа, и потоа од Warriors изгради уште една супер екипа у Nets, која што се уште се комплетира и не знаеме до кај им е крајот. Така што изјавата малце сеја ми е навистина чудна и не знам. Ја мислам дека, ај прво кажи ти, па после ја да дам мислење.
Па не, како за личност која не игра кошарка, мислам ова е многу многу битно за, нели, за секоја личност да цели кон својот self development на личноста. Ама проблемот е тоа што Кевин Дурент се наоѓа во компетитивен спорт и во компетитивна лига и мислам според по неговите постапки тој навистина сака да победи. Гледаме и здружување на сили со Кайри и со Джеймс Харден и мислам тоа е еден од начините да победиш и сега кој излегува со изјава дека не му се битни титулите многу, мислам дека може да го сватам у стил на заситеност од две титули. Сака да не му е веќе битно, например, како на Леброн Джеймс и покажува дека е помалку винер некако. Како...
Победник.
Да. Како не сака да победува повеќе, бидејќи победил еднаш. И... Има...
Не, не го сваќам, го сваќам тој човечки аспект и се согласувам, као дефинитивно е важно да се работи на себе и на self-development, ама сметам дека не знам, можеше да не можеше да иде у Бруклин ако сакаше да работи на тоа, бидејќи едно што оди у екипа, каде што, нели, се здружува со Кайри, па сега го додадува Джеймс Харден, па го има и Блейк Грифин, па Ламаркус Олдридж, па Стив Неш, па Майк Ди Ентони. Згора на тоа, у Нью Йорк и у Бруклин, кај шо сите, иако не си Никс, сепак е еден од најголемите пазари у Америка, по него светот, као самото тоа што Никси се највредна франшиза у цел свет, кажува нешто. Така што ако си сакал тоа да го направиш, малце е контрадикторно да идеш у најголемиот пазар, да се дружиш со Кайри, па потоа да бараш и други засилувања. И сега да кажуваш дека не ти се важни толку победите, сакаш да работиш на себе. Зошто, например, не отиде у Вашингтон Визард? Или не замина у некоја помала екипа, каде што би немало толку очи кон него, може да работи на себе, може да игра кошарка, да ужива у играњето кошарка. Ја тоаш би му поверувал повеќе. Сега ова мислам дека е некое правање, градење на тој некој нов имидж кој што сака луѓето да го гледаат у него. И сметам дека KD е една од личностите која што, мислам, и тоа е human, као, и тоа е човек као нас, као, се бори со сите работи со кои што ние се бориме, ама малце ми е контрадикторно, у најмала рака контрадикторно ова што спор.
Па да, и за неговиот легаси како нели кошакарски легаси, можеше да отиде во екипа без звезди и да покаже тоа што знае и да го одведе тимот до плейоф, до може би до финали и нешто такво. И луѓето ќе почна повторно да го сакаат повеќе. Мислам, нели со фијаското со Golden State почна да го мразат и тоа ќе му беше не знам како redemption.
Да, ќе имаше како redemption arc. Го спомнав, роден е у Вашингтон, зошто не замена у Визард, например. Можеше тоа да направи.
Да, и плюс у Визард ќе имаше добра екипа со Весбрук и Бил.
Да. И затоа, например, ја не верувам толку искреноста на оваа изјава, поготово дека доаѓа у момент кај што добива backlash за она што излезе у причата со Майкл Рапопорт. Ама, не знам, малце ми е цела чудна ситуација и не сум баш на страната на KD, ако од секоја што го почитувал и сакал како играч, не бев од тие кои што се нервира дека потпиша за Warriors. Баш убаво беше да се гледа со Стеф и со Клей и со Грин и со останатите. Ама ова, како поминува времето, KD станува се по-unlikable, ако може да се каже. Ама добро, една сосема...
Он си е unlikable от надвор от кошарката, ама на кошаркарските терени всеки път ќе остане...
Редко кој е по-добар от него, дефинитивно. Ама добро, друга приказна која ще може би обратно од ова, е приказната која ще излезе пред некој ден, таде, приказната во која поранешниот GM на Филаделфија, Били Кинг, излезе со интересни неколку изјави во врска со една од најлегендарните личности кои некогаш го носеле дресот на Сиксерси, Ален Айверсон, на Мартин, еден од омилените играчи. Каде што е, за мене, најинтересно беше тоа дека му ги криеле дресовите и патиките, за да не може Ален Айверсон у ствари да игра повред. Бидејќи, као што вели Били Кинг, дека која бил повреден и која знаеле дека не може да игра, поради тоа што знаеле дека не може да задржат Ален Айверсон да не игра, му ги криеле патиките, му го скриеле дресот и дошло у ситуација која играле у Нью Йорк да си го нашол дресот, ама не можел да најде патик. Па така го испратил, нели, тој што име Бол Бој, до Фут Локер и да му земе патики, кај шо како буквално било што би носел, само за да игра. Баш ми е интересна цела работа и ај прво, Мартин, шо мислиш за ова? А после тоа имам прашање, дали вопше има некој таков играч у лигата моментално што би го направил тоа сега?
Па не, Ален Айверсон си е приказна само за себе и тој секој път велел во своји изјави, мислам и покажувал тоа на теренот, дека ќе гине секоја минута од напреварот и ќе оди на секоја утакмица од сезоната за да игра и само за да игра. Значи, деце, и мислам, еден од играчите кој давал се, буквално се на теренот, и не оставал ништо за tomorrow. И ова приказна не ме зачуди, нели малку беше чудно што и повреден сакал да игра, ама со тоа што го знаеме каков е, мислам дека just wow.
Не изненадување, дефинитивно, ама интересно е да се види до кои граници екипата идела за да не му даде да игра. Као знае и го знае, некао единствено е да не може као да нема патики да игра. Ама дали има некој играч кој што мислиш дека може тоа да направи у денешно време? Кај што се повеќе и повеќе гледаме играчи кои што одмараат утакмици, кои што некои може би измислуваат некои мали повреди за да одморат една, две, три утакмици. Дали мислиш дека има некој кој Ален Айверсон моментално у лигата?
Не би текнуло моментално на некој друг. И може би да нема.
Да, мислам дека Коби би бил последниот за кој што би го рекол тоа. Не ми текно и мене вака on top of my head, ама мислам дека Коби би бил тоа последен бастион. Он беше последниот мохиканец. Со него завршува целата некоја ера на играчи, кога имаш Коби, KG.
Да, па и Тим Данкан.
Данкан. Глен Вейд може би не толку, ама мислам дека, знаеш, тие некои генерации се оние генерации кои што тоа го прави сеја веќе и не ги обвинувам као играчи ве се едноставно, така се игра. Напредната е доста играта, напреднати се нивниот скил сет и имаш голем број на играчи кои што може да те покријат моментално. каде што порано не е мислам дека тоа бил случај.
Не, па и мајндсет со тоа што знаеш дека си повреден и знаеш колку треба време да си даде за да бидеш во најдобрата верзија од после повредата и мислам на тоа не размислувал Ајле Ајверсон кога сакал да игра на секоја утакмица и кога бил повреден, а денешниве играчи размислуваат повеќе на тоа и размислуваат како да се зачуваат целосно себе си и некоја мала повреда се случи и мислам сака да ја отстрана таа мала повреда, да ја да закрепне целосно за да продолжат да играат. И мислам дека да, и тоа е битно во задржување на високо ниво на секоја сезона на играч.
Да, и би рекол, Леброн може да е таков тип на играч, поготово кога станува збор за плейофот. Да не направиме некоја неправда, да забравиме Леброн. Као, Леброн може тоа да направи, ама не мислам дека би го направил у регуларна сезона. Тоа би го направил у плейоф. Еве, ако сега се деси сезона да бие повреден, не сметам дека Леброн би рекол, ке не можам да играм, you're on your own. Као, оставам на вас, AD, правите што сакате. Мислам дека може нешто така да направи, ама освен него...
Да, па и тоа е од, знаеш...
От таа некоја генерација, да, да.
Од 2003-та во лигата и... Ама не, и да има Леброн мала повреда, во плейоф би играл, како што го видовме тоа в 2018-та финалите со Golden State, кога имаше Шака нешто повредено.
Да.
Ама во регуларна сезона, да има мала повреда, он би отсутствувал, може би, и повеќе од колку што треба.
За да биде спремен у плейоф, да, дефинитивно. Баш ќе би интересно, ако не слушате, имате мислење на оваа тема, слободно пишете во коментар, кој мислите дека може да биде тој та некоја нова верзија на Ален Ајверсон, која би го направила тоа нешто. Да превршуваме, ја предлагам со епизода, да не претераме премногу денеска. Една од поинтересните работи кои што се случи, не знам колку пратеше ти, ама... Minnesota Timberwolves ќе има нови собственици. Поранешната бейсбол звезда Алекс Родригес, еден од најдобрите играчи кои шо играле у последните 30-40 години. Играч кој шо, by the way, е познат по тоа што беше суспендиран цела сезона заради користење на недозволиви средства, која станува збор за подобрување на неговата игра. Додека играше за New York Yankees, заедно со Марк Лор, кој што е билионер, милиардер, подпиша Letter of Intent, дека сакаат, т.е. дека се спремни да ја купат, да ги купат Timberwolves, Minnesota Timberwolves. Договорот се уште останува да биде финализиран, се уште треба да се договорат сите страни, да се подпишат сите документи. Мислам дека конечната сума на крај би било 1,5 милиарда амерички долари, со што целиот процес би траел до 2023 година, која досегашниот собственик, Глен Тейлор, ќе биде начело на Timberwolves, а после тоа Родригес и Лор превземаат. Мислам дека ќе биде интересно да се види, поготово еве, као некој кој што го знае Алекс Родригес, кој што е запознат со неговото минато како бейсбол звезда, како играч на Јенкис и на Рейнджерс и на Сиетл Маринерс, и го прати и после крајот на неговата кариера, ќе биде интересно како ќе се снајде, бидејќи ова не е негов прв обид да биде собственик на спортска франшиза, се обиде заедно со неговите партнери да ги купат New York Mets бейсбол, не успеа. Така што мислам дека е добро ова за Миннесота. Секако, не верам дека има многу мислење за ова, бидејќи е као и секоја друга купопродажба, ама од гледна точка дека Алекс Родригес е некој кој што знае да прави пари, а и се разбира у спорт, а и на Минесота им треба свежа крв, бидејќи со години, мислам, од заминувањето на KG или може би тие некои први години со Кевин Лав, нема некоја некој баз околу Минесота. Така што ќе видиме што ќе биде. Интересно, интересно е што се случува ова. Од проста причина што не е ли. Кошарката станала се, NBA лигата станала се поголем и поголем спорту во Америка. Повеќе пари се вртат и баш ќе видиме како ова трансакција прво ќе заврши, а потоа и ќе се одрази на резултатите на Минесота. И со тоа... Не верам дека некој има некоје мислење. Чисто мислам дека е убаво да се спомне. За крај, дај да направиме некој раундап на играчите кои што на трейд дедлайнот и малце пред тоа ги сменија екипите. Мислам дека ти имаше нешто спремно за тоа, така што повели.
Не, па само ги гледав статистиките на нели малку побитните играчи, како што се Гордон, Вучевич, Олипо и нели Гери Трент и Норман Пауел и сите тие што променија тимови на трейд дедлайнот. И ми е интересно да ги споредам нивните статистики сега и во периодот од во период кога игра за своите поранешни тимови. И нема многу промени. Вучевич игра своја стандардна сезона, каде што бележи просеците како што бележи и пред тоа и во Орландо Меджик. Оладипо се повреди, мислам, во утакмицата со Лейкерс. Првата беше нешто послаб, имаше 8 поени, ама сеја игра на, мислам, играше на некоја добро ниво со 16-18 постигнати поени за Miami Heat. Ама за жал се повреди и уште не се знае детали за неговата повреда. Беше листат како questionable за последните две утакмици на Miami Heat и уште беше изјавено дека е низ сорнес, ама не се знае за сигурно и мислам дека Оладипо е добра аквизиција на Heat и им носи многу во нападот како разновршен играче и тоа се гледа малку на играта на Miami Heat во нападот по разновршна. Норман Пауел, како што кажем, ќе биде еден од подобри, мислам, он ни беше како подобар бенч играч, еден од подобрите и сега имаше некои добри партии против Клиперс, имаше например 32 поени од дресот на Блейзерси и мислам дека битна улога ќе има во тимот на Trail Blazers и Арон Гордон бележи е топло ладно тој. Само против Magic имаше 24 поени. Хај во Денвер Нагетс. Не знам, мислам тука е мотивот е битен. И има многу такмици под 10 поени. И не знам колку ќе биде добар. Игра, мислам, фул минутажа. Има 30 минути по утакмица. И се чека уште неговиот бум. Јас мислам дека ќе го има во Денвер Нагетс. Денвер Нагетс играат маестрално, by the way. Имат доста победи поред. И Јокич посебно. Како ми се свија на нивниот систем на кошарка и мислам Гордон евентуално ќе се пронајде таму.
Не, па мислам дека ќе треба да се види како ќе се пронајде, ама од она што гледам и од изјавите кои што ги гледам што на Јокич, што на останатите, вистина добро се вклопува у самата хемија на екипата, што е добро. Не сакаш нели да дојде нов играч и да ти растори целата хемија помеѓу играчите. Така што тоа е плюс, ќе му треба секако некое време да се вклопи во играта на Нагетси, ама мислам дека имаат солиден тренер, мислам дека имаат солидна игра и начин и стил на играње. Никола Јокич MVP без никакво размислување. И баш ќе биде интересно да се гледат у плейоф. Лани беа интересни, онака изненадувачки. Сеја веќе не мислам дека ќе бидат никакво изненадување кога ќе дое време за плейоф. Ама, ако налетат на Лейкерси у прва рунда, би било голема штета ако нели изгубат. И се надеваме дека нема тоа да се деси. Ја сакам стварно Нагетси и Јута да стигнат далеко оваа година.
Исто ама... сакаш и Клиперси.
Не, Клиперси реков. Клиперси со додавањето на Рондо се најдобра екипа на Запад. Поготоа која ќе доја време за плеја. Ама, Јута ми се омилени. Така што, ќе видим.
Исто и Феникс сакаме да
одат далеко. Феникс, ја неам толку, ја не сум толку голем фан на Феникс, од проста причина што изненадување се супер играат, све тоа супер, ама има екипи кои што би ги добил пред не.
И нещо. Да напоменам само, и ќе биде интересно да се види кој го победил трейдот со Торонто и Портланд, каде што сношти видовме дека Гери Трент имаше маестрална шутерска вечер, имаше 44 поени. И мислам, јас сум повеќе за Гери Трент отколку Норман Пауел. А и плюс дадоа родни худ за Норман Пауел и со тоа што сношти го покажа Гери Трент, мислам дека Портланд благо го загубија трейд. Благо.
Ќе видиме. Ја уште не сум sold on that. Баш ќе е интересно да се види. Ама мислам дека барам за оваа година Портланд секако го добива трейд, бидејќи не верувам дека Торонто ќе влезе у плейоф. Ама за понатака куно. Ќе видим. Добро, идам ја сега да догледам што е останато од бейсболот. Се надеваме на малце поинтересна кошарка остани во неколку недели. Плейофот секако ќе биде интересен и ќе го постелиме кој што треба. Така што тука се одјавуваме и пак се слушаме у следната епизода следната недела.